Вітаю в ефірі програма «Свобода» за тиждень. Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Офіційний візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю таки відбувся.
Візит має такий характер ще й компенсації за моральну шкоду, яку отримала Україна у грудні місяці.
Коли проводити військовий парад в Україні, до чи після перемоги? І коли, власне, чекати самої перемоги?
Один з чинників перемоги.
Вона телевізором почалася, тільки телевізором її можна закінчити.
Українці тепер можуть подорожувати у Європейський Союз без віз з червня.
Україна повертається до європейської родини та каже остаточне прощавай радянській та російській імперіям.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
На початку тижня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перебував з візитом в Ізраїлі. Візит Гройсмана планувався ще наприкінці 2016 року. Однак тоді його скасували за ініціативи ізраїльської сторони через голосування у Раді безпеки ООН стосовно ізраїльських поселень. Про те, чого можна очікувати від візиту очільника України до Ізраїлю, ведучий програми «Ваша свобода» Віталій Портников говорив у понеділок з гостями київської студії «Радіо Свобода» ізраїльським журналістом Шиманом Бриманом та Йосипом Зісельсом, головою Асоціації єврейських організацій та громад України.
Пане Йосипо, давайте от спробуємо зрозуміти. Після цього пам'ятного голосування, коли був такий жорсткий демарш з боку ізраїльського уряду, особисто прем'єр-міністр Нетаньяго, прем'єр-міністр Гройсман подорожує до Ізраїлю, зустрічається з очільниками держави. Чи означає це, що стосунки нормалізовані?
Я ніколи не перебільшую емоційної реакції з боку політики. Вона така рольова. Насправді політики дуже прагматичні люди, і якщо державні інтереси цього вимагають, то ця емоційна реакція дуже швидко зникає, і інтереси виходять на перший план. Так збігається, що і для України, і для Ізраїлю важливі ці стосунки, важливий їх розвиток. І тому ми бачимо, що за півроку дуже швидко це минулося, і ми бачимо, що відновили цей візит, і він має такий характер ще й компенсації за моральну шкоду, яку отримала Україна у грудні місяці.
От ми запитаємо у пана Брімена, а хто отримав все ж таки, на вашу думку, більшої моральної шкоди після цього голосування і скасування візиту прем'єра Гройсмана? Україна чи Ізраїль?
Я вважаю, що це скасування було проти України більше, ніж проти Ізраїлю.
Покладіть, будь ласка, за нас записки до стіни плачу, коли закінчите з нами розмову, щоб візит цей пройшов далі, щоб в Україні і в Ізраїлі був мир. Можемо ми про це попрохати, Шимоне?
Так, звичайно.
Просимо вас дуже, Шимоне, зробіть це, а ми продовжимо нашу розмову. В чому все ж таки насправді полягає сьогодні зацікавленість України і Ізраїля в оцих от стосунках? Адже насправді інтереси обох країн, вони не можуть вважатися такими синхронними.
Це, перш за все, цивілізаційний вибір України. Чим більше Україна цим вибором налаштована, чим більше вона просувається на Захід і в Європу, тим більше в неї інтересів з'являється адекватних інтересів цивілізованого світу. А Ізраїль є частиною цього світу. Це перше. Є більш такі конкретні інтереси, бо в Ізраїлі проживає 500 тисяч вихідців з України, і це також не можна залишати поза увагою, бо це потужне досить лобі. І ми знаємо, під час Майдану, під час війни з'явилася група «Ізраїль Супорт Україна», і, власне, на відміну від похилого віку людей, які виїхали звідси з радянською ментальністю, ці молоді люди вже інакше дивляться на конфлікт України з Росією. І вони підтримали Україну. І вони примушують ізраїльське суспільство також потрохи переходити на позицію України. Це дуже тяжко і повільний інтерес, бо Україна нічим не загрожує Ізраїлю. Ізраїль не загрожує Україні. Але фактор Росії у Сирії поступово впливає на відношення Ізраїлю до Росії. Бо це терпіти поруч з собою, коли літаки, коли ці радіолокаційні станції, які перекривають небо над Ізраїлем, це дуже нервує ізраїльське суспільство, ізраїльський уряд. І я думаю, що рано чи пізно Ізраїль також перейде на більш проукраїнські і антиросійські позиції. Бо в цьому конфлікті нам треба, щоб Ізраїль був на нашій стороні.
Шимоне, от як ви вважаєте, чи не знаходяться поки що стосунки між Україною і Ізраїлем в ціні стосунків між Росією і Ізраїлем? І тих задач, які вирішує ізраїльський уряд, саме сільсько-російсько-ізраїльським взаєминам?
Я вважаю, що воєнний чинник тут є найвпливовіший. Але я теж вважаю, що відносини між Ізраїлем та Україною повинні бути більш розвинутими. І я сподіваюся, що цей візит прем'єра Гройсмана буде тому підмогою.
Антисемітизм. Тема, яка досить часто експлуатується російською пропагандою, щоб сказати, бачите, в Україні він тільки посилюється, до влади приходять націоналістичні сили, вони ненавидять євреїв, які можуть бути стосунки з Ізраїлем. От президент Путін, він такий приязний до єврейської громади і російське суспільство, а в Україні все зовсім навпаки.
Візит прем'єр-міністра на прізвище Гройсман до Ізраїлю, як ви вважаєте, він що підтверджує зростання антисемітизму в Україні? Чи то наша Верховна Рада дає, там, на мій погляд, 50 депутатів з коренями єврейськими? Чи наші дослідження, які показують, що сьогодні в Східній Європі, навіть, я вже не кажу про Західну Європу, в Україні найнижчий, один з найнижчих рівнів по кількості антисемітських інцидентів? Чи дослідження по шкалі Багардуса, які проводять дві інституції в Україні, показують, що за останні 3 роки після Майдану поліпшилось відношення громадян України до євреїв? А те, що кажуть фейки, те, що закидає Росія, те, що кажуть тут про російські різні організації, звичайно, вони показують, що це зростання. Але вони не можуть навести жодного прикладу цього зростання. Жоден експерт в світі не може додати до нашого моніторингу один навіть випадок антисемітизму.
Запитаю пана Шимона, як от сьогодні, який образ України з цієї точки зору в ізраїльському суспільстві? Чи починають в Ізраїлі відмовлятися від такого стереотипу України, як держави, де панує антисемітські настрої в суспільстві? Я не кажу про державний антисемітизм, я кажу про швидше такий історичний, побутовий антисемітизм.
Я думаю так, що за останні 3 роки в Ізраїлі більше розуміють Україну, більше відрізняють її від Росії, наприклад. Що стосується антисемітизму, то є такий впливовий чинник – це туризм. Десятки тисяч ізраїльтян приїжджають до України, це і просто туристи, і паломники, і вони бачать Україну своїми очами. І саме це і будує нормальні відносини, і ліквідує усі стереотипи та антисемітські міфи.
Погоджуєтеся з цим?
Ну, більшості так. Я думаю, що міфи взагалі дуже повільно руйнуються, стереотипи. Але те, що робота над цим іде, і всі 25 років незалежності України на це працюють. Але як усі міфи, це буде еволюційний процес. Потрохи будуть зменшуватися, але ще довго ми будемо мати тут деякі верстви населення прошарки, які будуть не тільки вірити в це, але й ретранслювати далі.
От ви говорили про волонтерську участь в допомозі України, але з іншого боку, треба запитати самих себе, чи Україна робить це належно, щоб бути представленою гідно в інформаційному просторі Ізраїлю, щоб самі заперечувати стереотипи російської пропаганди, щоб якось презентувати себе як держава, яка дійсно дружня до Ізраїлю, до громадян Ізраїлю, якої, я би сказав, немає тих інтересів на Близькому Сході, які є у Росії.
Все ніхто не робить. Але я можу сказати, що за останні 3 роки вона робить більше, ніж за 25 попередніх років незалежності України. І це не тільки Бабин Яр, це і інше питання, яке можна відзначити у політиці України. І взагалі сьогодні єврейська громада не має якихось окремих сепаратних проблем в Україні. Вона живе разом з Україною, переживає всі ті проблеми, які взагалі в Україні. Війну, економічну кризу, тяжкі реформи, які ледве просуваються. Дехто вважає, що не просуваються, я все-таки вважаю, що вони трохи просуваються. І я думаю, що єврейська громада перш за все зацікавлена в вирішенні цих проблем.
Я хотів би запитати у вас, Шимоне, про можливість вивчення і визнання на законодавчому рівні Голодомору в Україні. Я не знаю, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман збирається поставити це питання чергового разу на зустрічах своїх з ізраїльськими керівниками під час відвідин Кнесету. Наскільки ви вважаєте перспективним таке рішення Кнесету щодо визнання Голодомору?
Знаючи наш Кнесет, я думаю, що депутати будуть до останнього відмовлятися від якихось резолюцій по цієї темі, саме так, як Кнесет не розглядав і не приймав ніякої резолюції по армянському питанню. Це політичний момент, позиція ізраїльського уряду була така, що ми віддаємо цю тему історикам.
Зрозуміло, але дивіться, це ж динамічна система відношень. Я вже казав про це, ви краще ніж я розумієте. Погіршення, яке ми очікуємо, це природне відношення Ізраїлю і Росії, воно приводить до збільшення ймовірності вирішення і цього також питання. Так як погіршення відношень Ізраїля з Турцією привело до того, що питання про визнання геноциду вірменського також значно просунулося. Ми стоїмо в черзі. І рано чи пізно, я впевнений в цьому, це буде визнано. Просто дайте час на це, бо це еволюційний процес. І це рано чи пізно, бо вже там скільки, 29 країн визнало, і це країни якраз цивілізованого світу. Так що і Ізраїль рано чи пізно приєднається. Нам це важливо, але думаю, що для України є більш важливі питання, які можна отримати від хороших відносин з Ізраїлем.
А саме які?
Я вже повторюю це 25 років, що нам не треба очікувати економічної допомоги. Ізраїль – маленька країна, яка саме бореться за виживання. Але в Ізраїлі є безцінний досвід. Це єдина країна, яка в новітньому часі створила демократичну, економічно розвинену і в воєнному відношенні дуже сильну країну. І ось цей досвід створення з нуля цієї країни такого гатунку, це досвід дуже важливий для України не механічно його перейняти, а адаптувати ті можливі аспекти цього досвіду для потреб України. Це дуже важливо.
Є якісь взагалі, на вашу думку, паралелі з військовим досвідом Ізраїля щодо якраз його виживання в колі
так.
ворогів, які можна перейняти?
Звичайно. Зовнішні обставини ставлять нас на подібну позицію, як і Ізраїль. Але вони зовнішні, бо ми країна інша, вона з іншою ментальністю, з іншою ідентичністю, з іншим історичним досвідом і з іншим темпераментом. І ще дуже важливо, що Ізраїль стоїть на краю прірви. Йому реально загрожує винищення, якщо він програє війн. Україні не загрожує винищення. Це велика країна, 45 мільйонів, не рахуючи 20 мільйонів діаспори. Вона погрожує, знову ж таки, примусова зміна нашої ідентичності, повернення до євразійської спільноти, якщо сили, які сьогодні опираються, блок, Росія та інші, хто їх підтримує, якщо їм вдасться знову політика їх реваншу. Це нам дійсно погрожує, але не знищення. Далі. У мене інколи таке враження, що ті бойовики, терористи, які є, наприклад, в секторі Газа, так, і на Донбасі, вони вчилися в одній тій самій школі, і ми з вами розуміємо, в якій саме. Бо вони використовують такі самі методи. Вони,
як живий щит,
да, живий
мирне населення.
Живий щит, ставлять артсистеми, міномети, ракетні в лікарнях, в дитячих садках. Те саме, що робиться на Донбасі. Тобто терористична практика, вона схожа і там, і там. Тому боротьба з терором, а в Ізраїлі це найбільш розвинена система, методика. Ізраїль ділиться нею з усім світом, і Україна може також це отримати. Більш того, це вже йде на неформальному рівні. Бо деякі інструктори ізраїльські, як волонтери, давно вже працюють і над тим, щоб навчити наших солдат захищатися від такої терористичної практики.
Про українсько-ізраїльські стосунки Віталій Портников говорив із ізраїльським журналістом та істориком Шимоном Бриманом, який долучився до розмови з Ізраїлю, та українським істориком Йосипом Зісельсом, а також головою Асоціації єврейських організацій та громад України. На цьому тижні оприлюднили указ президента України Петра Порошенка, який постановляє провести 24 серпня 2017 року парад військ у Києві. За 3 роки агресії Росії, яка не припиняється жодного дня і вже забрала життя понад 10 тисяч осіб, призвела до поранень десятків тисяч, в Україні знову проведуть військовий парад. Коли проводити парад? До чи після перемоги? Про це у вівторок у програмі «Ваша свобода» ведучий Олександр Лащенко розпитував гостей студії, письменника Віталія Капранова, волонтера Юрія Касьянова та Дмитра Куліша, колишнього командира підрозділу батальйону «Донбас».
Пане Куліш, що то ваша думка? Ви як учасник боїв, не лише з звичної цієї партії патріотів, ви справді кров проливали? Пане
Дмитре. Ну, я ще пам'ятаю парад в 14-му році, 24-го числа. У мене він збігся з тим, що я був в самому серці Іловайську разом з своїм підрозділом. Думки з цього приводу, там проводити чи не проводити, різняться. Я б сказав би, що на сьогоднішній день в стані війни його потрібно, на мою думку, провести трішечки інший. Отими шкільними автобусами провести розбиту техніку, розвернуту пострілами з танку, щоб люди трошечки в Києві схаменулись, там відійшли від Євробачення, від ресторанів. Хай вони подивляться і на те, які вони мають бути ті паради, і на чому там воюється, що їздить по Хрещатику, а що їздить трошечки на нулі. Таким чином, моя думка.
Пане Олександре, ваша думка?
Ну, моя думка така, що, безумовно, парад потрібен для того, щоб посилити увагу насамперед до Збройних сил, щоб люди відчували довіру, щоб вони розуміли, завдяки кому, власне кажучи, в Києві і в 93% на території країни все спокійно, не під окупацією, завдяки чому. Щоб вони, люди, відчули цю вдячність, щоб вони зрозуміли, що є велика сила, до якої треба приєднатися або зараз, або в разі чого, або тим, хто відчуває в собі силу і звитягу. Щоб люди просто розуміли, що є суспільна солідарність, що ми країна сильна з дуже великими лицарськими традиціями. Тому, на мій погляд, це дуже хороший метод виховання.
Те, що казав пан Дмитро, адже Євробачення давно закінчилось, під час цього справді свята великого, таке враження, що ніби в Україні і немає ніяких війни, хоча майже щодня, на жаль, гинуть українські воїни.
Це слава нашим солдатам. Це насамперед завдяки їм.
Ще одна людина долучається до нашого ефіру телефоном, волонтер Юрій Касьянов, людина, яка теж не з чуток жодним чином знає про події на фронті і зараз, як це там відбувається. Вітаю вас, пане Юрію, і ваша думка, чи потрібен саме 24 серпня 17 року черговий парад військовий в Києві?
Я помню 2014 год, когда был парад, первый парад после того, как началась война. И в это же время мы знаем, что под Иловайском погибали наши бойцы, которые не пришла вовремя помощь, не было оказано содействие. И наши военачальники принимали парад вместо того, чтобы заниматься реальной войной, реальными боевыми действиями. В итоге погибло более 500 человек. Парад – это лицемерие в данной ситуации, потому что те средства, которые тратятся на парад, то время, которое отнимается у бойцов на подготовку хождения строевым шагом, это время и эти деньги можно потратить на подготовку действительно боевых подразделений, которые могут что-то сделать в этой войне, будут меньше погибать люди, будут находиться в более человеческих условиях на фронте. Я тут слышал, говорилось про то, что парад поднимает боевой дух там и служит там консолидации общества и тому подобное, и наше общество живет вне войны, это правда. Но это правда именно потому, что наше руководство постоянно проводит политику демилитаризации общества Украины. Наша часть общества, лучшая часть общества живет в условиях войны и погибает, а остальная часть общества, мещане, живут совершенно припеваючи и не знают, что где-то идет война. Эта ситуация совершенно недопустима для воюющей страны в условиях войны. А парады – это просто игрушки для власти имущих, для того, чтобы показать, что они имеют силу какую-то в стране.
Пане Юрію, так, ви от не тільки зараз в ефірі Радіо Свобода, ви це регулярно пишете у соцмережі Facebook про те, що, наскільки я розумію вашу думку, переважна більшість людей не тільки не знає про війну, не хоче її знати. Оця демілітаризація, як ви вживаєте термін. А як же, щоб більш патріотично були налаштовані по-дієвому українці? Що для цього треба зробити? Добре, не порадимо, а яким шляхом, на ваш погляд?
У нас в стране должно быть повсеместно проводиться военное воспитание, военная подготовка. У нас все граждане страны мужского пола, по крайней мере, должны постоянно проходить военную подготовку и готовиться к отражению большей агрессии Путина, участвовать в этой войне. То есть в каждом городе должны быть отряды народного ополчения, именно нашего, настоящего ополчения, а не наемников, которые воюют с нами, со стороны оккупантов на Донбассе. Мы видим, что силы, внутренние силы, пятая колонна поднимает голову, наступает реванш. Мы это видели на 9 мая, и это только начало. Нам надо готовиться к тому, что придется сразиться с этими силами и внутри страны, и на наших границах, еще очень серьезно. Нас к этому не готовят. Мы сами готовимся, конечно, но большая часть общества к этому никто не готовит, наоборот.
Спасибо, пане Юрію. Пан Юрій, от пане Олександре, згадав ці акції, які теж щороку проводять. Знову, жодних аналогій. Це сепаратисти, це підтримування агресором, які, через які стільки тисяч жертв було в Україні. Але все-таки вони проводять теж так звані паради. В Донецьку, в Луганську, пане Олександре. От ці акції, вони служать підйому бойового духа, якщо це так назвати, у сепаратистів? Чи це фікція, на ваш погляд?
Напевно, служать. Я думаю, що якби вони не служили, ніхто б не витрачався на це і на цих парадах. Так, вони показують, що там є безліч російської техніки, що Росія постачає цю техніку практично в необмежених кількостях, що це такий засіб заспокоєння місцевого населення, яке орієнтоване на сепаратистів, тобто фактично заспокоєння колаборантів, що, мовляв, ця техніка нікуди не втече, все на місці, всі сидять і так далі. Все це засоби психологічної війни. І от зараз пан Касьянов, ну, фактично суперечить сам собі. З одного боку, він каже про демілітаризацію нашого суспільства, а з іншого пропонує ще й парад скасувати. Тобто ми працюємо в тому середовищі, яке є, в умовах гібридної війни. І суспільна солідарність, впевненість у власних збройних силах, ну, рівняння на кращих із наших людей, все це теж є ресурсом. Ресурс – це не просто там гроші в якусь одиницю озброєння. Іноді єдність і сила, і впевненість людей значить значно більше, ніж просто залізяки. І це ми бачили, до речі, в тому числі на початку війни. Коли було в одних місцях багато заліза і мало толку, а в інших просто гаряче серце і багато толку.
Пане Дмитре, ваша думка, дійсно, підняття бойового духу, патріотизму в Україні – це дуже-дуже важливе завдання, тим більше війна, бачимо, не один рік, звісно, триває, ще невідомо, скільки триватиме. Ваша думка, що в цьому можна поліпшити? Крім, можливо, парадів, проводити їх чи ні, інші акції?
Ну, саме це я мав на увазі, що поліпшувати гордість за країну потрібно тим, хто її відстояв. То не купа заліза якогось там її відстоювала. Там того заліза, якщо воно було, то воно було, залізо було неефективним. Стосовно того, що Касьянов сказав, потрібно побільше робити отрядове ополчення, вже наробили стільки отрядів, всякого обдрачення, що маємо ті два обмилки, які називаються Донбасом. Десь в Одеській області знову катаються на якихось мотоциклах, немає безнаказаності. Найбільшим би подарунком на День Незалежності був би, я б сказав би, парад арештів, такий, як був після 9 травня. Як Луценко сказав, що неявка громадських добровольчих організацій, патріотичних організацій привела до реваншизму цього бедлоти з тими колорадськими ленточками, які на сьогоднішній день символом вбивства українців. Явка патріотів показала саме те, що вони не дали цьому пройти. І парад повинен бути арештом оцього всього антиукраїнського. Це би було б набагато краще. Я би це все бачив в інших діях, це не питання там 5-10 хвилин, але зовсім в інших діях і зовсім не в половині не таких, як сказав Касьянов. Це
тезова
повинно бути, но не в такому виді.
Ну хоч тезово, пане Дмитре, що треба зробити?
Я сказав, що я би зробив. Я би вивіз ту побиту техніку тих добровольців, тих людей, які втримали 14-й рік. 14-15 рік втримали основну загрозу вторгнення своїми життями, ті, які залишилися, пройти з портретами вбитих, ті, щоб було...
На кшталт
ходи
нескорених, так, яка була, зокрема, торік.
Щоб було не стидно матерям вбитих пройти. Куди матері загиблих наших воїнів, патріотів? Підуть на парад? Ні, вона не піде. А що вона, не має мати причасності до Дня Незалежності? Має. Яким чином її вийти?
Бачимо, як торік виходили.
Це торік був нескорена, хода нескорених було після параду. То, може, якимось таким чином, як...
І одне, і друге.
Можливо, я не нахожу потрібного слова, але, можливо, дійсно одне і друге. Але...
Так, речі, пане Олександре, будь ласка.
До речі, на минулому параді, я був у 2016 році, там були серед воюючих, називали, проходять такі-то, такі-то, перелічували всіх. Тобто це акцент на тому, що ті чи інші солдати, не всі частини знімаються раптом з фронту і йдуть, а окремі солдати, представники різних частин, все це називалося і дуже пафосно.
Ви бачили там представників батальйону «Донбас»? Чи вони недостойні були пройти парадом?
Тому що політичні амбіції одних і інших зашкалили, тому що не дали пройти з матерями.
Не пам'ятаю, ну я думаю, що я думаю, що зараз цей батальйон є практично на лінії фронту. Я думаю, що він абсолютно заслуговує на це. Але його представники.
Не знаю, чи ви володієте ви цією інформацією по цьому параду, який буде. Угу. В плані фінансовому це великі витрати?
Та ні.
Військовий парад?
Ні. Це в районі, я думаю, що не більше 20 мільйонів гривень. Це з усім. Зараз, на слава Богу, на Збройні Сили потрошечку виділяється, тобто це буде як крапля в морі. Знаєте, є зовнішня політика, є розвідка, є політика безпеки. Це ті речі, на які країна ніколи не має шкодувати гроші. Вона має витрачати останнє. І те ж саме стосується інформаційної політики. Тому що оці чотири речі – це те, що держава фінансує, це залежить життя її. Вона може зекономити, там, я не знаю, на одному, на чомусь іншому. Все потрібно. Насправді все потрібно в державі. І економити дуже важко. Легко жити там Сполученим Штатам чи Німеччині.
Тому що так ефективно боротися з корупцією. Це не форма економії, зокрема, під час війни.
Це в тому числі. Але це зовсім інша тема, яка починається і закінчується, і ніде ні в якій країні ще остаточно не закінчила. Але це можна говорити довго. І є пріоритети в державі, які пов'язані з самим виживанням. Є пріоритети, які пов'язані з нормальним функціонуванням, розвитком і так далі. Але без виживання це все не матиме ніякого значення.
І на певні статті не варто шкодувати гроші.
Абсолютно. Я впевнений, що одна гривня в розвитку, в зовнішню політику і в політику безпеки дає сотні тисячі виграш.
Пане Дмитре, в будь-якому разі про те, що варто проводити парад в Україні після перемоги, це не тема для дискусії. Звісно, варто. Коли це може настати? Можна давати якісь прогнози?
Тоді перемога буде переможена, ну, без видатків, хоча б інформаційна війна. На сьогоднішній день потрібно було 3 роки, щоб закрити Однокласники, ВКонтакті.
Так, теж то новина.
А чому не закрити всі російські канали? Ця війна, яка триває вже 4-й рік, її абсолютно реально закінчити на інформаційному рівні, закриваючи оці всі дебільні витокали інформації гібридної, яка впливає на продовження цієї війни. Для цього коштів не потрібно, як і підтверджує співрозмовник. Ну,
і тоді все ж таки один з чинників перемоги.
Вона телевізором почалася, тільки телевізором її можна закінчити.
Про те, чи потрібно проводити парад 24 серпня 2017 року, як пропонує президент Порошенко, Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода». Колишнім командиром підрозділу батальйону «Донбас» Дмитром Колішем, письменником Віталієм Капрановим, а також волонтером Юрієм Касьяновим. У середу 17 травня передача «Ваша свобода» мала спеціальний випуск – проєкт підписання без візу. У Страсбурзі якраз очікували підписання рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для в'їзду громадян України. Цю подію з гостями обговорювали кореспонденти «Радіо Свобода» Ростислав Хотин у Празі та Григорій Жигало у Страсбурзі. Послухаємо, як це було.
Це історичне підписання відбудеться вже буквально за кілька хвилин. Ця подія викликає дуже багато інтересу і в українських журналістів, і в європейських журналістів країни Європейського Союзу. Я нагадаю, скасовують візи для громадян України. І протягом років ми були свідками цього довгого, повільного процесу. Сьогодні фінальний, останній підпис буде поставлений на цей документ. Поки ми чекаємо, я пропоную подивитися одне наше невеличке опитування. Ми вийшли на вулиці Києва та запитали звичайних українців, коли вони, куди вони в першу чергу поїдуть в Європу, в яку свою подорож без візи. І ось я пропоную зараз послухати їхні відповіді.
Через місяць в Румунію збираюся.
В планах, можливо, Португалію, Іспанія.
Словаччину. Турцию, там более благоприятно для ребенка и безопасно.
Вообще Великобритания, но, если честно, в Венгрию собиралась.
Я уже запланировал подорож до Италии, потом у меня будет следующая в Венгрию, и хотел взять небольшой тур и спуститься вниз к Балканам.
В Эстонию.
В Польше очень скоро начнется сбор вишен, вот, поэтому я хочу уехать в Польшу и собирать там вишни. Платят 200 злотых за килограмм.
Отже, останні приготування тривають перед підписанням історичного документу. Ми чекаємо на картинку прямої трансляції з кімнати, де буде відбуватися підписання цього документу, який надав громадянам України подорожувати без віз з країнами Європейського Союзу, країнами угоди Шенгенської угоди, і це без перебільшення історичний момент, якого країна чекала 9 років. Нагадаю, що перша згадка про безвізові поїздки вона з'явилася ще 2008 року. Мій колега Ростислав Хотин в ті часи вже висвітлював перипетії брюссельської бюрократії. Важко мені дається це слово. Як працює брюссельська демократія? І демократія, і бюрократія, як працює, як ухвалювалося, як народжувалося рішення про безвізовий режим для громадян України, Ростислав бачив і чув багато років тому сам. Я передаю слово в Прагу, де перебуває Ростислав Хотин. Ростиславе, тобі слово.
Так. Зі мною тут в Празі кореспонденти, журналісти молдовської редакції Радіо Свобода, Раду Бенеа, і грузинської редакції Коба Ліклікадзе. Вітаю вас. Зразу к ділу. Що дав безвіз Молдові уже... Почти более 3 лет Молдова с безвизом живет. Что дал безвиз?
Ну, миллионы раз граждане Республики Молдовы пересекали границу с Европейским Союзом, начиная с апреля 2014 года. Это по статистике. Конечно же, этот режим не дает права на трудоустройство, но он оказался очень удобен для молдавских мигрантов, в особенности для их семей. И очень полезен для молодежи, для тех, кто хочет учиться, для обмена опыта в самых различных областях, для ведения бизнеса. Ожидалось, что этот режим будет большим подспорьем для проевропейских реформ, которые повысят благосостояние, уровень жизни народа. Но, к сожалению, этого не произошло. И в Молдове большинство населения очень разочаровано в так называемых проевропейских властях и расколото на примерно 2 одинаковые части – проевропейской и пророссийской.
Коба Ликликадзе, Грузия с конца марта живет с безвизом в первые уроки.
Путешествую, потому что грузины знают одну мудрость, что перед смертью мы будем сожалеть о двух вещах. Это то, что мы мало влюблялись и недостаточно путешествовали, так что они путешествуют пока, наслаждаются этим.
Прекрасно. В две страны, Молдова и Грузия, они получили безвиз ранее. Схожесть ситуации в том, что в ваших странах тоже есть сепаратистские конфликты. Возросла ли ценность молдовского паспорта на левом берегу Днестра, Приднестровье после безвиза для Молдовы?
Конечно. По статистике, в первый же год при населении 350 тысяч жителей Приднестровского региона, где-то 70 тысяч попросили биометрический молдавский паспорт. Это очень много, при том, что первый паспорт они получают абсолютно бесплатно.
Ясно. Коба, какая реакция на грузинский безвиз была в Осетии и Южной Осетии и в Абхазии?
Они не реагируют на этот счет, и я боюсь, что статистики нету, потому что, получив грузинское гражданство и в Абхазии, и в оккупированной Осетии, человек становится уже врагом своей страны.
То есть они, если получают паспорта, то тихо держатся и не рекламируют это?
Насколько это можно тихо, я не знаю, но они тихо используют другие бенефиты, которые грузинская власть предоставляет. Это медицинское страхование и лечение в грузинских клиниках, но это все делается очень тихо и без огласки, потому что они боятся мести в своих же так называемых странах.
Спасибо. Нагадаю, что в пражской студии были корреспонденты Радио Свобода с молдовской редакции Раду Бене и грузинской редакции Коба Ликликадзе. Передаю слово Страсбургу, где працює Григорий Жигалов.
Дякую, Ростиславе. Я дивлюся в невеличкому вікончику. В мене є доступ до того, що відбувається зараз за цими дверима в тій кімнаті, де готується підписання цього історичного документу. Я постійно кажу історичний документ, і я не боюся використовувати це слово, тому що мені здається, що навряд чи це перебільшення, адже нагадаю, що Україна 9 років, майже 9 років йшла до цього моменту. Ще раз нагадаю, що вперше діалог про візову лібералізацію розпочали 2008 року на Паризькому саміті Україна-ЄС. Було це у вересні 2008-го. 2 роки далі прийшло на підготовку плану дій щодо лібералізації візового режиму. Він був представлений на іншому саміті Україна-ЄС у листопаді 2010 року. І далі вже почався довгий, дуже тривалий, часом дуже важкий процес виконання цього, імплементації цього плану дій щодо візової лібералізації. Ми вже отримуємо пряму трансляцію з тієї кімнати, з тієї кімнати, де зараз хвилин на хвилину відбудеться підписання цього історичного документу. Я бачу, що вже присутній голова Європейського парламенту, а також є представник Мальти Маріо Габріель. Ми бачимо також зараз на екрані Петро Порошенко спостерігає за цією історичною подією. Президент України особисто прибув сюди з досить великою делегацією, щоб бути присутнім. Ось цей історичний момент підписання документу. Вже. Це історичний, історичний момент, документ підписаний, і зараз політики вже буквально за 5 хвилин вийдуть сюди до журналістів, тут вже майже не проштовхнутися, і зроблять заяву. Я ще раз хочу нагадати, що зараз, от після того, як цей документ вже підписаний, Європейський Союз почне дуже уважно стежити за тим, щоб Україна виконувала цей план дій щодо візової лібералізації, адже якщо Україна буде його порушувати, то Європейський Союз може вжити певних заходів аж до призупинення дії безвізового режиму. Я пропоную зараз переключитися на пряму трансляцію лідерів, адже брифінг розпочинається.
Good afternoon, everybody.
Доброго дня всім.
Thank you, Mr. Poroshenko.
Дякую, пане президенте Порошенко, що приїхали до нас, що ви з нами сьогодні тут.
For the signature.
На підписанні щодо нових правил по лібералізації візового режиму для вашої країни.
The new rules are a good message.
Нові правила є добрим посилом, сигналом для вашої країни.
Your country is a very pro-European country.
Ваша країна є дуже гордою європейською країною.
We need to work together.
І ми повинні працювати разом заради миру і стабільності.
Your engagement is very important for us.
Ваша задіяність в цьому процесі є надзвичайно важливою для нас.
We know the situation is not easy.
Ми віддаємо собі звіт тому, що ситуація не є легкою.
For this we need to work a lot.
І що нам треба працювати багато.
You have our support.
Ви маєте нашу підтримку.
And we need your strong engagement.
І нам потрібно з вашого так само дуже активна і сильна задіяність.
Thank you very much indeed.
Дякую дуже.
Dear President Tajani.
Шановний пане президенте Таяні.
All the friends of Ukraine who are together with us.
І всі друзі України.
Absolutely historic day.
Які знаходяться з нами сьогодні. Сьогодні абсолютно історичний день.
For Ukraine, for my 45 million nation.
Це абсолютно історичний день для моєї країни, для моєї нації, 45 мільйонів.
And I'm absolutely confident that this is a historic day for the European Union.
І абсолютно впевнений в тому, що це так само історичний день для Європейського Союзу.
Ukraine return to the European family.
Україна повертається до європейської родини.
Ukraine say final farewell to the Soviet and Russian Empire.
Україна прощається востаннє з Совєтською і Російською імперіями.
Ukraine absolutely decisive.
Україна є переповнена рішучості продовжувати процес реформування країни. Тільки задля візової лібералізації ми втілили в життя 144 реформи, і ми певні впевненості продовжувати цей процес.
And I all the time say the war is not the reason for not providing reform.
І я так само хочу сказати, що зараз дуже важливий час, і я завжди вважав, що війна не є поводом для того, щоб зволікати з реформами. Я дуже високо ціную ту підтримку, яку нам надав Європейський парламент, щоб ми могли по цьому шляху йти. І це є не дуже легкі часи в нашій країні, через які ми зараз проходимо, але ми йдемо вперед.
Thank you very much indeed.
Всім дуже дякую.
Отже, у Страсбурзі відбулося підписання історичного рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України. Триває брифінг президента України Петра Порошенка і президента Європарламенту Антоніо Таяні з цього приводу.
Це був Григорій Жигалов із Страсбурга у спецпроєкті програми «Ваша свобода» у день підписання рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. У чому суть законопроєктів про релігійні організації?
Всі релігійні організації, які підпорядковані державі-агресору, не повинні давати письмове зобов'язання поважати територіальну цілісність нашої держави.
Чому Верховна Рада не підтримала санкції проти Януковича?
Для деяких депутатів дуже близькі деякі прізвища з цього списку. Це дуже, дуже, дуже погано.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
В Україні загроза зовнішнього впливу та деструктивної пропаганди з використанням релігійного чинника з боку держави-агресора. Потрібне введення особливого статусу для релігійних організацій, керівні центри яких розташовані за межами України, а саме у державі-агресорі. Саме про це йдеться у двох законопроєктах, які були у порядку денному 18 травня у Верховній Раді України. Зі свого боку, Українська Православна Церква Московського Патріарху Хату називає ініціативи, які пропонують народні депутати, обмеженням релігійної свободи і церковним рейдерством. Про суть цих законопроєктів у четвер в програмі «Ваша свобода» Олександр Лащенко говорив із гостями передачі. Речником відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ Московського патріархату Миколаєм Данилевичем та народним депутатом України від Народного фронту Юрієм Тимошенком.
От оцей законопроект, який тут у нього номер 4511, якщо не помиляюсь. От так. Давайте маєте можливість сказати, в чому основна його суть?
Ну, суть дуже проста. Всі релігійні організації, які підпорядковані державі-агресору, повинні пройти перереєстрацію відповідно Міністерству культури. Суть цієї перереєстрації в тому, що вони повинні давати письмове зобов'язання поважати територіальну цілісність нашої держави. Ну, ми у відповідь, держава теж дає там гарантії їхнього вільного існування в такому випадку. І в разі, якщо вони знову будуть запрошувати якихось гостей з центральної митрополії з Росії звідти, то вони повинні будуть узгоджувати це знову з Мінкультом, з відповідними державними виконавчими органами, щоб не повторювалися різних таких, як було там, хресних, а по суті хрестових походів на Україну, розумієте, з використанням тітушок, переодягнених сепарів і багатьох дуже негативних моментів, на які раніше не зверталися увагу, і це все терпілося, але тут сталася війна, розумієте, якби не війна, цих би законопроєктів не було.
І, значить, перереєстрація, як ви кажете, так?
Так.
І в якому державному органі саме?
Міністерство культури.
Міністерство культури, так. І якщо от виявиться, що буде порушені ці норми, хто буде виявляти це? Правоохоронці, через суд, наприклад, дійсно є підігрування, скажімо так, державі-агресору?
Ну, ці деталі, я думаю, обговорити, розробити неважко, уточнити неважко. Поки що це є, розумієте, відомство Міністерства культури. Звичайно, це, напевно, повинні якісь злочини державної зради, вони повинні виявлятися відповідними правоохоронними органами. Я приведу простий приклад, невеличкий, от з розповіді моїх побратимів. Піски, червень 14-го року, церква в селі, наказ хлопцям під страхом смерті, боронь Боже, церкву не чіпати, дочекалися подяки, розумієте, засікли постріл снайпера, розумієте, дзвіниці церкви, недовго думаючи, дали з ДШК у відповідь. Як ви думаєте, кого вони там знайшли? Чий труп вони знайшли з рушницею снайперської СВД?
Бойовик сепаратист?
Ні, отой самий піп цієї церкви.
Так, от. Пане Данилович, дуже, може, ви знаєте про цей факт? Піскат біля Донецька.
Я не знаю про цей факт, і що такі факти є, ви повідомляйте. Тому що ми знаємо, що в нас за цей час загинуло два священники. Причому це не ті, точно не зняли його, скажімо, з дзвіниці, і хтось ще був поранений. Тобто три священники, які постраждали фізично. Тому ми виступаємо за те, що якщо є порушення закону, то ми виступаємо за персональну відповідальність, а не за колективну відповідальність. Є кримінальний кодекс, є СБУ, встановили правопорушення, все, будь ласка. Але заганяти в гетто всю конфесію – це неправильно. І ми виступаємо проти законопроекту 45.11, тому що він є явно абсолютно дискримінаційним, оскільки дискримінує одну конфесію перед іншими конфесіями. По-друге, наш центр, юридичний центр, знаходиться в Києві. Да, ми маємо канонічний, духовний зв'язок.
Я перепрошую, давайте зараз оце наголосимо. Українська православна церква Московського патріархату, на ваш погляд, не підпорядковується патріарху Кирилу, так?
Українська православна церква має зв'язок з патріархом Кирилом, з Руською православною церквою, так само, як і з 15 іншими православними церквами. Але юридично ми знаходимося, центр наш знаходиться в Києві, і ми маємо як права, так і обов'язки перед законом України, перед державою Україна. І ми ми виступаємо проти цього законопроекту, тому що фактично хочуть обмежити релігійну свободу раз,
Я перепрошую, пане Данилович, даруйте секунду, пане Юрію, дивіться. От на екрані статут про управління Української православної церкви. Пункт 5. Українська православна церква об'єднує єпархії, синодальні установи, благочинні парафії, монастирі, духовні навчальні центри, братства, сестринства та місії і є... якщо можна ще раз показати, до кінця не процитував, самокерівної організації, яка підпорядковується все ж таки, не Київському центру, так? От судячи
знаєте,
з цього статуту.
Є юридична складова і є канонічна складова, духовна складова. Тобто духовно, канонічно, згідно з церковними законами, ми є частиною Руської православної церкви. Юридично ми є незалежною церквою з центром в Україні. З центром в Києві. І цим центром є Київська митрополія, на чолі з митрополитом Київським всієї України. Ми ж говоримо зараз не про церковні закони. От є шановний пан депутат, ми говоримо про закони юридичні. Юридичний центр знаходиться в Києві. Крапка. Духовний центр знаходиться згідно статутом в Москві. Це духовний центр. Розумієте? І не потрібно змішувати цих двох понять. І через що ми виступаємо? Тому що проти цих законопроєктів, про них багато говорилося, це абсолютна дискримінація. І я буквально перед ефіром до вас заїжджав по різних питаннях з інших питань. Одне з європейських посольств, одне з європейських держав, дипломати взагалі в шоці від того, що твориться. Дипломати європейських держав кажуть, це такі закони приймати не можна.
Пане Юрію,
питання, в чому дискримінація? В тому, що ви дасте письмове зобов'язання поважати суверенітет нашої держави?
Вибачте,
це що, велика дискримінація?
Ні, тому що в законі, якщо ви там правильно читали, ось ви були ініціатором цього закону, сказано, що призначення митрополита, єпископів і навіть священників відбувається за погодженням з Міністерством культури. Розумієте? Це навіть в радянські часи такого не було. Був уповноважений у справах релігії. Зрозуміло, що був тиск офіційний, неофіційний, але офіційно в законах цього прописано не було. І ця проблема полягає у того законопроекту в тому, що вже навіть на офіційному рівні запроваджується око государєво. Такий обер-прокурор, який буде дивитися. Ми говоримо, ми за
Україну. Обер-прокурор – це міністр культури виходить? За вашою логікою?
За великим рахунком, так. Якщо покладається відповідальність на Міністерство культури, за великим рахунком, так.
Пане Юріану, ваше трактування.
Справи є моральний аспект справи. Все це, що ви говорите, пробачте, це можна назвати так просто словоблудством, тому абсолютно. Що ви були і є російською православною церквою, і ви завжди такою були. А потім для того, щоб якось легалізуватися, ви назвалися Українською православною церквою, більше того, будучи Московського патріархату, ви навмисно нігде не пишете, на жодній вашій церкві не пише, що ви Московського патріархату, хоча ви, по суті, є Московського патріархату.
Юрій Володимирович, я вам скажу так, що наша церква була утворена в 1992 році шляхом реформування Українського екзархату РПЦ, який існував на території України з Радянського Союзу, при митрополиті Філареті, до речі, главі УПЦКП, і він, до речі, отримав оцей статус незалежності в самостійності в управлінні, і ми називаємося Українська православна церква. Крапка. Все. А все інше, це
давайте
оце...
Давайте не робити екскурсію в історію.
А вибачте, якщо ми історію не будемо знати, ми не зможемо вирішити наші питання.
Коли ви від'єдналися, ваша митрополія, від Київської митрополії, ці всі дати, це довга розмова, і у мене є ці тези, і ви, напевно, це знаєте.
Сьогодні, добре, пане Данилович, я хочу версію, запропонувати зараз виступ одного із, я не знаю, можна вживати це слово, ваших колег, це священнослужитель саме Української православної церкви Московського патріархату Лука. В Запоріжжі він служив. От послухаємо пряму мову його виступу.
Но какой ты из себя патриот, когда ты своего же гражданина с таким же паспортом, как у тебя, называешь московским пасипакой? Это мы с вами. Мы с вами, московские пасипаки. У него хватает ума говорить. Он до сих пор живет еще тем временем, что он еще на Майдане. Майдан уже давно прошел, и жизнь продолжается. И ты забыл, что последовало за Майданом. Ты забыл о том, что благодаря твоему Майдану наша земля обливается кровью.
Це митрополит Лука говорив, саме коментуючи ці два резонансні законопроекти. Ваш коментар.
Ну, що тут сказати? Дійсно, знаєте, я недавно був в Америці на саміті на захист гонимих християн. Я гуляв по Вашингтону і на музеї історії, американської історії, я побачив такий лозунг. «We build the nation, we build together». «Націю ми будуємо разом». Розумієте, все-таки дійсно, це є фактом, що після Майдану сталося розділення, і під час Майдану було. Було 50% за, 50% проти, країна розділилася. Я думаю, ми зараз, крім того, щоб замість того, щоб шукати всередині, що в нас там відбувалося і так далі, ми маємо зараз просто перестати бути патріотами і ватниками.
Прошу, можна на уточнення? Да. Дивіться, як рухається будувати... через Майдан чи через війну, яка не припиняється на жоден день?
Це вже питання, які ми зараз говоримо про законопроекти. В подіях, взагалі в війні, винні всі. Винна Росія, значна частина відповідальності лежить на Росії, але не вся. Винні інші закордонні і внутрішні центри. Коли люди б'ються між собою, винні всі. Але я, як священник, я не маю права ставати на ту чи на іншу сторону. Я маю говорити правду. Я маю говорити істину, але розумієте, в одної сторони є одна правда, в другої сторони є одна правда. І ми це прекрасно бачимо.
Про законопроекти, які обмежать діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території України, Олександр Лащенко говорив із речником відділу зовнішніх церковних зв'язків цієї церкви Миколаєм Данилевичем і народним депутатом України від Народного фронту Юрієм Тимошенком. У п'ятницю 19 травня ведучий програми «Ваша свобода» Віталій Портников говорив зі своїми гостями – народним депутатом України Іваном Вінником від президентського блоку і Сергієм Висоцьким від Народного фронту про те, чому Верховна Рада напередодні не підписала санкції для Віктора Януковича.
Що все ж таки сталося в парламенті вчора? Чому провалився цей законопроект? Давайте послухаємо ваші коментарі. Ну, давайте з вас почнемо, Сергію, як ви були одним з ініціаторів постанови, чи очікували ви на таку її долю?
Ну, чесно кажучи, не очікував. Для мене було дивно бачити в момент голосування це табло, ну, де кількість наших колег з коаліції, які голосували за, вона була значно меншою, ніж ми усі очікували. Справді. Тобто я не мав ілюзій щодо великої підтримки, ну там 240, 260, 270, 80 голосів, але принаймні 226, 230, я сподівався, що ми візьмемо за цю постанову. Чому так? Ну є тут колега з БПП, є коментар Ар'єва, ну не дивно, що там прозвучала назва групи «Удар». Я думаю, що це пов'язано, там позиція деяких депутатів по коаліції, в тому числі з присутністю в цьому списку Дмитра Фірташа. Але коли ми цей список складали, там була проста логіка фактично. Ми бачимо, що є люди-втікачі, які повтікали з України, які зараз переслідуються більш активно, навіть інколи, за кордонним правосуддям, ніж українським. Ми бачимо, що, наприклад, якщо там дякувати Юрію Віталійовичу, ще справа проти Януковича якось пішла, вона зараз в суді, і можна сподіватися, що вона буде хоч якось розслідувана. То, наприклад, справа проти там Юрія Єнаківського і Ванющенка, справа проти Азарова, справа проти інших поплічників режиму Януковича, ну вони стоять. Там з цього ж Ванющенка зняті санкції. І ініціатива була така, що якщо в нас є ці люди, які поза межами юрисдикції, а Дмитро Васильович Фірташ зараз під домашнім арештом в Австрії, завдячуючи правосуддю Сполучених Штатів Америки. Якщо в нас є ці люди, які вийшли з-під української юрисдикції, щодо яких гальмує наше правосуддя з різних причин. Десь це корупційні причини, очевидь, десь бізнесові причини, десь причини того, що не можна зібрати факти,
для слідчих дій. Це також така проблема, до речі, є, і вона така прикра дуже. Логіка була в тому, щоб український парламент та українська влада вона продемонструвала, оскільки в нас парламентсько-президентська республіка, оскільки парламент повинен задавати порядок денний, як найвищий політичний орган держави, ми продемонстрували іншим країнам, що, незважаючи на неоднозначність процесів карних, ми маємо політичну волю щодо того, щоб притягати до відповідальності так у спосіб санкцій, у спосіб там не може поки не кримінальних вироків, але санкційних процедур заморожування активів, конфіскації чи якихось грошових активів, як ми це бачили з коштом Януковича. І що може бути підставою, якщо ми все ж таки введемо санкції для того, щоб по відношенню до інших таку ж правову норму примінити. Тобто ми були впевнені, що це потрібно показати і українському суспільству, і нашим закордонним партнерам. Ну, чого так не відбулося, я думаю, що для деяких депутатів дуже близькі деякі фамілії, деякі прізвища з цього списку. Це дуже погано. Дуже
пане, прикольно. У вас є своє пояснення? Чи погоджуєшся з поясненням, пане Сергію? Може, у вас є якісь свої інтерпретації цієї невдачі парламенту?
Давайте я дещо свою позицію сформулюю. Я, власне, не був на фракції в понеділок, коли це питання обговорювалося. Менше з тим, незважаючи на рішення фракції, я підтримав, безумовно, постанову проведення персональних санкцій проти Януковича та його оточення, адже по-іншому вчинити, безумовно, не міг. Що стосується фракції в цілому, я не керівник фракції, але менше з тим, 65 голосів – це рішення мене обурило, те, що я побачив в залі. Я це, власне, не приховував. Як це пояснити? Ну, треба розуміти, що фракція БПП – це фракція надзвичайно демократична, ліберальних поглядів, які і ці погляди іноді межують з абсурдом, чесно кажучи. До чого це призвело? Ну, ми бачимо результат. Хто в цьому винен? Ми чули в залі вигуки «Кличко-Кличко». Можливо, це має якісь підстави так про це говорити. Дійсно, група «Удар» майже в повному складі це не підтримала.
А що таке група «Удар»? Адже ніякої самостійної політичної сили, наскільки я розумію, не існує зараз.
Група «Удар» – це є партія «Удар», яка очолювана мером міста Києва Віталієм Кличко. Вони були як окремий політичний проект у 2012 році, і вони технологічно ввійшли в склад блоку Петра Порошенка на виборах в 2014 році. Це дозволило сформувати найбільшу фракцію, в тому числі дозволило в українському парламенті. І я думаю, що ви прекрасно про це розумієте. Це. Що стосується офіційної позиції, між іншим, я теж запитував членів групи «Удар», чому вони саме підтримали негативне або відсутність голосування, або утримались від голосування за очевидно потрібну Україні постанову, говорилося про те, що ніби як на їхню думку персональні санкції не можна застосовувати по відношенню до громадян України. Хоча, власне, якщо відкрити закон про санкції, можна побачити, що жодних заборон на це не існує. Дійсно, можуть застосовуватися санкції по відношенню до іноземних суб'єктів, юридичних, фізичних тощо, а також і інших осіб. В даному випадку треба це посилатися на інших осіб. Ще які висновки цього зробити? Ну, власне, ця постанова була потрібною для Ради національної безпеки та оборони для того, щоб розпочати процес застосування санкцій. Згідно закону, один з суб'єктів або Кабінет міністрів, або Президент, або Служба безпеки України, або Верховна Рада може бути ініціатором цих санкцій. На жаль, політична позиція Верховної Ради була таку, як ми бачили і вчора, і тут це дуже прикро для всіх депутатів, як тих, хто не підтримував, так і тих, хто підтримував, тому що народ в Україні не розділяє депутатів опозиції, не опозиції. Це є народний депутат, представник Верховної Ради.
Тим більше представник коаліції.
Це теж люди не розділяють, вони не розуміють до кінця, що це таке коаліція. Вони кажуть, ти народний депутат, ти представник Верховної Ради, незважаючи на те, що ми з моїм колегою голосували, до мене на окрузі чи до колеги там на вулиці, де завгодно, можливо, є округ, за яким ви опікуєтесь, задають питання, а як так трапилось, що Верховна Рада не проголосувала? І тут буде дуже складно виправдовувати, сказати, а я голосував, а це ті не проголосували. Це, власне, ганебна ситуація для інституту Верховної Ради, вищого політичного органу країни. І я не можу з цього факту не обурюватись, незважаючи на те, що я член фракції «Блок Петра Порошенка», яка, на жаль, дала тільки 65 голосів. Я не є членом політичної сили, то, власне, підтримую позицію президента, яку він реалізує, але фракція, на жаль, не змогла дати той результат, який ми очікували.
Пане Сергію, ніхто не підходив до мене вчора як до автора, соавтора постанови, не казав, ну слухай, ну давай там ми проголосуємо, а ті не проголосують. Я їм не казав так. Тобто я сподівався сумлінно, що ця постанова буде проголосована. Але питання в тому, що ця система, яку ми долали на Майдані, система, яка існувала до Януковича, і, на жаль, продовжила існувати після Януковича, бо система архітектура сама держави. Це не тільки Янукович, це не тільки там ті, хто зараз її керує, це не тільки Кучма, який був. Це сотні тисяч людей, які діють по-старому, які мислять по-старому, які є підґрунтям цієї системи. Чому цю систему не перевернули та не повністю не зруйнували, не побудували замість неї чогось нового? Тому коли ми кажемо про реальну політичну дискусію, не про те, хто там кому Самопоміч, хто там кому БПП. Тобто ця, от якщо ми будемо в цій політичній дискусії, яка зараз точиться там, а ви погані, ви ще гірше застрявати, ми прийдемо в глухий кут. Нам треба виходити на розуміння того, що нам потрібно нашу державу фундаментально перестроїти, перезаснувати її. Щоб тут не було оцієї олігархічної республіки, яка тут панувала останні 20 років. Якщо ми прийдемо до цього консенсусу і на рівні політичних еліт, і на рівні суспільства, тоді ми переможемо.
Чому не були ухвалені санкції проти Віктора Януковича, колишнього президента України, який нині перебуває на території Російської Федерації, народні депутати України Сергій Висоцький та Іван Вінник говорили із ведучим програми «Ваша свобода» Віталієм Портниковим. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Радиво. Радісним дивом колись ти вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи.
О 17:08 щосуботи.